Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мира Мүслім және Мәншүк Асаутай.
Ендігі сәтте бүгінгі берілетін хабарлармен қысқаша таныс бола отырсаңыздар. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс сотқа берілді.
Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша шағымды қанағаттандырған жоқ.
Сарапшылар бейбіт жиын өткізу бостандығын қамтамасыз ету заңнамасы халықаралық талапқа сай емес деп санайды.
Орал қаласындағы мұнай компаниясы «Уральская газета» «Неделя» газетінен 70 миллион тенге талап етуде.
Қазақстан компаниялары инвестиция тарту жөніндегі қызметінің бір бөлігін Лондоннан көшірмек.
Ардақ тағайын, сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтармен таныс болдыңыз. Болыңыздар, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамбожа таныстыратын болады.
Халықаралық журналистика бойынша Медианет орталығы өткізген байқауда Орталық Азиядағы адам құқықтары жағдайы туралы ең үздік хабар берген үш тілші лауреат атанды. Бірінші орынға қырғызстандық журналист Сахира Назарова қол жеткізсе, екінші орынды Азаттықтың тілшісі Ділбегім Мавлони иеленді. Ал үшінші орын қырғыз журналисі Бақыт Ибраимовке берілді. Байқау аймақтағы тілшілерге жасалатын қорқытып үркітулерге қарамастан адам құқықтарының бұзылуы туралы жазған батыл журналистердің жұмысын атап өтті. Үшін өткізіледі дейді Медианет орталығының директоры Вячеслав Абрамов. Жыл сайын ұйымдастырылатын бұл байқауды адам құқықтары бойынша халықаралық Freedom House ұйымы қолдап отыр. Бүгін халықаралық адам құқығын қорғау күні. Біріккен ұлттар ұйымы 1948 жылы 10 желтоқсанда адам құқығын қорғау декларациясын қабылдаған болатын. Бұл адам құқығы туралы ережелерді біріктірген алғашқы әлемдік құжат болды. Халықаралық адам құқығын қорғау күні 1950 жылдан бері атап өтіліп келеді. Талдықорған қаласында орналасқан Алматы облыстық сотының бақылау инстанциясы Жовтис ісі бойынша шағымды қараудан бас тартты. Бұл туралы Азаттық радиосына адвокат Виталий Воронов хабарлады. Бұған дейін Жовтисті жақтау штабы облыстық соттың бақылау инстанциясы арызды қарамаған жағдайда Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетке шағым түсіретіндігін мәлімдеген болатын. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның басшысы Евгений Жовтис көлік жүргізу кезінде адам өлімі не әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылып, 4 жылға сотталды. Қазір ол Өскемен абақтысында отыр. Қазақстан бас прокуратурасы Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық істі ашық сотта қарауға шақырды. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков мәлімдеді деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Бұл қылмыстық істің материалдары сотқа тапсырылды деп хабарланып отыр. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған. Сәрсенбі күні түнде Бішкекте қырғызстандық саясаттанушы соққыға жығылды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Төрт адам Александр Князевті оның пәтері жанында ұрып соғып, тонап кеткен. Князевтің айтуынша шабуылдаушылардың бірі бұл сенің саясатың үшін деп айқайлаған. Танымал саяси сарапшы Князев Қырғызстан үкіметінің сыртқы саясатын жиі сынға алатын, ол сондай-ақ ТМД институтының Бішкектегі кеңсесін басқарады. Сонымен қатар Қырғызстан қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы Болот Жанұзақов сәрсенбі күні түнде Бішкекте соққыға жығылып ауруханаға түсті. Жанұзақовтың аяғы сындырылған және оның денесі қатты жараланған деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Жанұзақовтың жұбайы Жұмагүл бұл шабуылды күйеуінің саяси әрекеттерімен байланыстырып отыр. Бұл оқиғаға байланысты тергеу жүріп жатыр. Тәжікстан ресмилері Тұрсынзаде қаласының әкіміне жасалмақшы болған қастандықтың алдын алғанын хабарлап отыр. Полицияның мәліметінше үкіметке қарсы топтың мүшесі деп күдіктелген бір адам қамауға алынған. Өзбекстаннан елге заңсыз кірген бұл азаматқа Тұрсынзаде әкімінің көлігін жарып жібермекші болды деген айыптар тағылып отыр. Билік орындарының айтуынша тұтқындалған азаматтан жарылғыш заттар табылған. Қытайдың жоғары лауазымды ресми өкілінің мәлімдеуінше Түркменстан мен Қытайды байланыстыратын табиғи газ құбыры таяу арада іске қосылмақшы. 1833 шақырымдық құбыр Өзбекстан мен Қазақстан арқылы өтіп, Қытайдың батысындағы Шыңжаң аймағына жетпек. Қытай президенті Ху Цзинтау осы аптада Түркменстанға сапар жасап, құбырдың тұсаукесеріне қатысады деп хабарланып отыр. Оған сондай-ақ Түркменстан мен Өзбекстан және Қазақстан жетекшілері қатысады деп күтілуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Норвегия астанасы Ослода ақш президенті Барак Обамаға бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы берілді. Обама марапаттау рәсімі алдында сөйлеген сөзінде Нобель бейбітшілік сыйлығына тұрарлық басқа да адамдардың бар екеніне күмән жоқ деп мәлімдеді. Қазан айында Норвегияның Нобель комитеті Обаманы халықаралық дипломатия мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан ерекше үлесі үшін Нобель бейбітшілік сыйлығымен марапаттаған болатын. Сонымен қатар Норвегия Ауғанстанға көмек ретінде 110 миллион доллар беруге уәде етіп отыр. Бұл туралы бейсенбі күні Норвегия премьер-министрі Йенс Столтенберг ақш президенті Барак Обамамен өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында хабарлады. Обама болса Норвегияның Ауғанстанға қаржылай көмектесуге уәде етуіне байланысты алғысын білдірді. Ал ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс бейсенбі күні күтпеген жерден Бағдадқа барды. Оның алдында Гейтс Ауғанстанда 2 күндік сапармен болған еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына дейін қойыңыздар. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс сотқа берілді. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша шағымды қанағаттандырған жоқ. Сарапшылар бейбіт жиын өткізу бостандығын қамтамасыз ету заңнамасы халықаралық талапқа сай емес деп санайды. Орал қаласындағы мұнай компаниясы «Уральская неделя» газетінен 70 миллион теңге талап етуде. Ал енді осы және де өзге тақырыптар төңірегінде кеңірек тоқталсақ, қамаудағы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс сотқа берілді. Бас прокуратураның мәліметінше, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып, пайда тапқан. Сонымен қатар ол бөлімде Рахат Алиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған.
Бұл туралы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков Астана қаласында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Алайда Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева бұл мәліметтерді толық теріске шығарып отыр. Толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет телефон арқылы баяндап береді.
Қазақстанның бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков Жәкішев Венада 2003 жылы негізсіз бөлім құрған дейді. Және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің жақыны болған Вадим Кашляктың әйелін жұмысқа тұрғызған дейді ол. Осылайша Қазатомөнеркәсіп компаниясы бөлімінің шығынына деп Жәкішев 99 миллион теңгеден астам қаржыны заңсыз тапты дейді бас прокуратура өкілі. Ал Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішевтің сөзінше бұл бөлімді ашуға Қазақстанның сыртқы істер министрлігі өзі нұсқау берген. Себебі Венада МАГАТЭ атом қуаты жөніндегі халықаралық агенттігі бар деді ол. Және онда Алиевтің жақындары болмаған дейді ол. Сүйіндіковтің мәліметінше 99-ның 9 күні Жәкішевтің ісі Астананың нөмір 2-ші сарыарқа аудандық сотына жіберілді. Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекетовтің сөзінше Жәкішевтің ісі оған тек 3 күн бұрын берілген. Ал бас прокуратура өкілі Сүйіндіков бұл мәліметті теріске шығарып, бұл мәлімдемелермен келіспейтіндігін айтты. Сүйіндіков құпия мәліметтерден басқа жерлерде сот жалпы ашық өту үшін ұсыныс жасаймыз деді. Бірақ Жәкішевтің адвокаты прокуратураның мұндай пікірлерінен кейін соттың әділ өтетіндігіне күмәнданатындығын айтты. Алдында хабарланғандай Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жәкішев пен оның орынбасарлары мен өзге тұлғаларды қосқанда барлығы 7 адам тұтқындалған, олар ірі көлемде қаржы жымқырды деп күдіктелді. Бас прокуратураның өкілі Сүйіндіковтің сөзінше Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген. Бірақ Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің сөзінше бұл жала. Себебі бұл ақпаратты ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасырын пәтерлерінде отырған Жәкішевтің бұрынғы орынбасары Малхаз Цуцоре берген дейді ол. Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваның сөзінше де бұл мәлімдемелер тергеу барысында қысым жасау арқылы мәжбүрленіп жасалған. Жәкішевтің адвокаты Бисекеевтің пайымдауынша Жәкішевтің бұрынғы орынбасарлары мен ұлттық қауіпсіздік комитеті арасында белгілі бір мәлімдемелер жасалса, бостандыққа шығасыңдар деген сауда жасалған. Мира?
Ал Мұхтар Жәкішевтің жалпы денсаулығына байланысты қандай да бір мәліметтер айтылды ма?
Адвокат Бисекеевтің мәліметінше Жәкішевтің денсаулығы нашар болғанына қарамастан ол заң бойынша ауруханаға жатқызылмай келеді. Бірақ бас прокуратура өкілі Сүйіндіковтің сөзінше Жәкішев өз денсаулығының нашарлағандығын айта салысымен дәрігерлерден консилиум жиналған. Нәтижесінде дәрігерлер Жәкішевтің денсаулығы оны қамауда ұстауға жарамды деп тапқан деді ол. Бірақ Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваның сөзінше бұл жалған. Себебі Жәкішевке дәрігерлер келіп қан қысымын өлшегеннен басқа ештеме істемеді деді ол. Жалпы оппозициялық басылымдардың жазуынша Қазатомпром бұрынғы басшысы Жәкішев қазір шетелде жүрген оппозиция белсендісі БТБ-тің бұрынғы басшысы Әбләзовпен дос болған. Сондықтан Жәкішевке осындай қуғындаулар жасалып жатыр деп басылымдар жазып жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров болса, Жәкішевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ деген болатын. Дегенмен комитеттің мәліметінше Жәкіш қазір шетелде жүрген БТБ-банк басшысы болған Мұхтар Әбләзов 2004 жылы Бетпақ Дала атты біріккен кәсіпорын құрған. Оның 70% қожайыны Әбләзов болған Астана компаниясының меншігінде, ал 30% Мұхтар Жәкішев басқарған Қазатомөнеркәсіп компаниясының меншігінде болды дейді комитет өкілдері. Бірақ бертін келе интернет кеңістігінде Жәкішевтің өзінің кінәсіз екендігін құптайтын бейне таспаға жазылған мәлімдемесі пайда болды. Мира?
Бауыржан, жалпы бұл жиында бас прокуратураның бақылауындағы мына полковник Айдын Жантілеевке қатысты қандай да бір мәлімет айтылды ма?
Иә, бұған дейін хабарланғандай бас прокуратура Алматы қаржы полициясы бастығының бірінші орынбасары Айдын Жантілеевті есірткі сақтаған деген күдікпен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстаған. Кейін бас прокуратураның шешімімен Жантілеевке қарсы қозғалған қылмыстық іс тоқтатылды, ал істі жүргізген ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне қарсы іс қозғалды. Бас прокуратура мәліметінше қылмыстық істі тоқтатуға комитет қызметкерлерінің күдіктіні тұтқындау барысында жіберген заң бұзушылықтары негіз болды. Мәселен, куәгер Жантелеев ұсталғаннан кейін 20-30 минут өткен соң шақырылған дейді прокуратура өкілдері. Оның үстіне осы брифингте хабарланғандай бас прокуратура өкілдерінің айтуынша үш рет жиналған кешенді комиссиялық сот есірткі сараптамасы Жантелеевтің есірткі дертіне шалынбағандығын тексеріп білді. Бірақ негізгі жаңалық осы жерде болар. Бас прокуратураның өкілі Сүйіндік мәліметінше Жантелеев адамдармен қарым-қатынаста талғаусыздық танытқан. Олардың ішінде жаңағы адамдардың ішінде есірткі айналымына қатысы бар деген адамдар да болған дейді ол. Сондықтан бас прокуратура атынан қаржы полициясының басшылығына Жантелеевтің қызметіне сәйкес еместігіне байланысты ұсыныс жіберілді дейді бас прокуратураның өкілі Сүйіндіков. Айта кететін жай, кейбір бақылаушылар бұл оқиға Қазақстанның құқық қорғау органдары арасындағы текетірестік көрсетеді деп бағалайды. Мира?
Көп рахмет, Бауыржан. Ардақты ағайын, тікелей әуе толқынында телефон арқылы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет қамаудағы Жәкішевке қатысты қылмыстық істің сотқа берілгені туралы жаңалықтан құлағдар етті. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің астанадағы тергеу абақтысына қамалғаны белгілі. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Желтоқсанның 10 күні Алматы облыстық сотының бақылау инстанциясы Жовтис ісі бойынша шағымды қараудан бас тартты. Бұл туралы Азаттық радиосына адвокат Виталий Воронов хабарлады. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің адвокатының шағымын қараған Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы шығарған аудандық сот үкімімен апелляциялық сот алқасының қаулысы заңды әрі негізді деп шешті.
Осылайша қорғаушы тарап Қазақстанның сот жүйесінің барлық сатысынан өтіп болды. Бұған дейін Жовтисті жақтау штабы облыстық соттың бақылау инстанциясы арызды қарамаған жағдайда Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетіне шағым түсіретіндерін мәліметкен болатын. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы әңгімелейді.
Сөйтіп Евгений Жовтистің ісі бойынша шағым Қазақстанның барлық сот деңгейлерінен өтті. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы желтоқсанның 10 күні аталмыш іс бойынша шағымды қарастырмау туралы шешім шығарды. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасының сот төрешілері сот үкімімен қаулысын заңды негізді деп танып, қадағалау өндірісін қозғауға негіз таппады деп хабарлады Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов Азаттық радиосының тілшісіне.
Сегодня было предварительное рассмотрение моей надзорной жалобы. Судьи не нашли оснований для возбуждения надзорного производства.
Оның айтуынша Жовтистің ісі аса ауыр қылмысқа жатпағандықтан жоғарғы сотта қаралмайды.
В соответствии с частью 2 статьи 458 Уголовно-процессуального кодекса мы не можем обращаться в суд, поскольку это преступление небольшой тяжести.
Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы Қазақстанда адам құқығының өрескел бұзу жағдайларының көптігін алға тартады.
Дәл осы күнде осындай шешім қабылдағанның өзі Қазақстанның адам құқығына қалай қарайтындығының бір дәлелі. Бізде адам құқығы деген ол сақталмайды, аяғасты болады. Нақтылы жоқтестің ісіне келетін болсақ, бұл ол бастан Ақорданың берген тапсырмасы болады. Ақорданың тапсырмасы бойынша қылмыстық іс қозғалды, ол сотта қаралды, сотта қалай қаралғаны тағы да халыққа белгілі. Мүмкін заң бұзушылықтар менен екінші жақтың келтірген ақталу дәлелдерін ешқандай елеп ескерместен жәбірленуші жақтың жол апаты кезінде қайтыс болған азаматтың анасын сотқа қатыстырмауға әрекет жасады. Біздің елде, Қазақстанда сот әділдігін күту деген ол мүмкін нәрсе емес.
Ал жоқтестің қорғаушысы Виталий Воронов болса, енді Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағым түсіретінін айтады. Бірнеше күннен кейін ол Өскемендегі жазалау мекемесіне барып, жоқтеспен алдағы әрекеттерін талқыламақшы. Естеріңізге сала кетейік, қорғаушы Евгений Жоқтестің үстінен осы жылдың тамыз айында абайсызда адам қағып кеткені үшін қылмыстық іс қозғалған болатын. Ал қыркүйек айында Балқаш аудандық соты оны 4 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Бұған дейін жоқтестің қорғаушысының Алматы облыстық сотына берген апелляциялық шағымы қанағаттандырылмаған болатын. Қазіргі таңда Евгений Жоқтес Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, халықаралық байқауда Азаттық тілшісі лауреат атанды.
Жәкішевтің ісі сотқа тапсырылды.
Медведев Копенгагендегі конференцияға қатыспақ.
Тәжік полициясы әкімге жасалуы тиіс қастандықтың алдын алғанын айтты.
Ақш қорғаныс министрі күтпеген жерден Бағдатқа барды.
Норвегия Ауғанстанға қаржылай көмектеспек.
Өлтірілген ингушетиялық белсенді адам құқықтары сыйлығымен марапатталды.
Бішкекте саясаттанушы соққыға жығылды.
Қырғызстан қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысына шабуыл жасалды.
Түркмен Қытай газ құбыры таяуда іске қосылмақ.
Пәкістанда лаңкестікте айыпталған американдықтардың жауап алынуда.
Пентагон Иракта сайлаудың кейінге шегерілуі ақш әскерін шығаруға еш әсер етпейді дейді.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, сондай Азаттық радиосы қамтитын келесі хабарларға назар аударыңыздар.
Сарапшылар бейбіт жиын өткізу бостандығын қамтамасыз ету заңнамасы халықаралық талаптарға сай емес деп санайды.
Орал қаласындағы мұнай компаниясы Уральская неделя газетінен 70 миллион теңге талап етуде.
Алматыда бір топ ата-аналар республикалық қан орталығы лейкемиямен ауыратын балаларға қан құю кезінде сары ауру жұқтырғанын мәлімдеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше республикада өкпенің қабынуынан көз жұмғандар артуда.
Қазақстан компаниялары инвестиция тарту жөніндегі қызметінің бір бөлігін Лондоннан көшірмек.
Алматыда 640 домбырашы бір мезетте бірнеше қазақтың атақты күйлерін орындады. Олар Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін шетелден комиссия өкілдерін арнайы шақырған. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Ардақтаған енді осы және өзгеде ақпараттарағын азаттық тілшілер толығырақ тарқатып айтып береді. 10-шы желтоқсан Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының белгілеуімен халықаралық адам құқығын қорғау күні. 1948 жылы 10-шы желтоқсанда ұйым адам құқығын қорғау декларациясын қабылдады. Бұл адам құқығы туралы ережелерді біріктірген алғашқы әлемдік құжат болды. Халықаралық адам құқығын қорғау күні 1950 жылдан бері аталып өтіп келеді.
Осы күнге орайластырып, бірқатар қоғамдық топтар, ұйымдар, журналистер және белсенділер жиналып бейбіт митинг өткізді. Олардың мақсаты Қазақстандағы адам құқығын қорғау мәселесіне назар аудару. Ал сарапшылар республикадағы жиындар өткізу туралы заңға, халықаралық стандарттарға сай емес екендігін айтуда. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
10-шы желтоқсан күні Республика газетінің редакция алқасы мен бірқатар қоғамдық топтар мен партия мүшелері бейбіт жиын өткізді. Республика журналистерінің айтуынша, газетті таратуға және басып шығаруға кедергі келтіріліп отыр. Олар баспагерлерді күресуге шақырып, газетті басу үшін көмек сұрады. Журналист Асхат Ахмадбековтің сөзіне қарағанда, Қазақстанда адам құқықтарын қорғау мәселесі дұрыс жолға қойылмаған. Ол әріптестерімен бірге күресті жалғастыратынын айтты.
Мы хотим показать еліміздің басшыларына біз бірге бірге екенімізді және жеңілмегенімізді көрсеткіміз келеді. Біз шындықты бәз қалпында жазамыз. Біз еркін Қазақстан үшін күресеміз. Расында келесі жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық етуімізге қарамастан, елде адам құқығын қорғау мәселесі өте нашар жағдайда. Біз шынында бұл орынға лайық емеспіз.
Жиынға қатысушылар Қазақстандағы құқық қорғау мәселесіне халық назарын аудару қажет деп санайды. Шара арнайы 10 желтоқсан халықаралық адам құқығын қорғау күніне орайластырылды. 1948 жылы бұл күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясын қабылдаған. Декларация ойлау еркіндігі, ар-ождан және діни еркіндік, еркін наным құқығы мен еркін білдіру құқығы. Өз елін басқаруға тікелей немесе тәуелсіз сайланған өкілі арқылы атсалысу тәрізді негізгі еркіндіктерді жариялады. Әр адам өзінің нәсіліне, терісінің реңіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе басқа да сенім нанымына, ұлттық немесе әлеуметтік шығу тегіне, мүлкіне немесе ру тегіне қарамастан декларацияда жарияланған құқықтарға бірдей ие болуы тиіс. Бұл адам құқығы туралы ережелерді біріктірген алғашқы әлемдік құжат болып саналады. Алға халықтық партиясының мүшесі Нағашыбай Есмұрзаевты Қазақстанда адам құқықтары қорғалып отырған жоқ деп санайды. Оның айтуынша, бұған Совет одағының тәрбиесі кінәлі.
Ол әр мемлекеттің азаматының өзінің құқықтары болады. Ешкім тартып алмайтын, ешкім қол сұғуға болмайтын құқықтары. Сол құқықтар біздің мемлекетте сақталып отырған жоқ, өкінішке орай. Қай жерде алсақта білеміз ғой, Жәкіш болсын, Мұхтар Әбіләзов болсын, басқа болсын, есіркеп, себебі біздің мемлекет әлі де Совет одағының жалғасымыз. Біз тәуелсіз мемлекет емеспіз.
Халық баспанасыз қалмасын ұйымының басқарма мүшесі Серік Сапарғалиев Қазақстанның конституциясы демократиялық принциптерге қайшы деп есептейді.
Өте көптеген адамдар мысалы үйсіз қалу қаупі тұр. Кейбір адамдар үйлерін тартып алып жатыр мысалы. Ал біздің конституциямыз жазылған тұрғын үйге қол соғылмасын. Негізінде біздің конституция бұрынғы тәуелсіз Қазақстанның конституциясынан нашарлап кетті.
Халықаралық адам құқығын және заңдылықты сақтау бюросының заңгері Светлана Орыспаева жиынға қатысқан азаматтарға әкімшілік сотқа шақыру келуі мүмкін деп санайды.
Мое личное мнение, что
менің ойымша осында акцияға қатысқан азаматтардың бәріне бірер күнде сотқа шақырту қағаздары келіп, олардың үстінен әкімшілік іс қозғалады. Жиын өткізу және сөз бостандығы және өз ойын ашық айту жайы өте қиын. Егер Республика газетін бастырмаса, ертең басқаларын да шектеуі мүмкін.
Адам құқықтары жөніндегі хартия қоғамдық қорының заңгері Амангелді Шарманбаев республикадағы жиындар өткізу туралы заңы халықаралық стандарттарға сай емес дейді. Аяқ маманның айтуынша, соңғы кездері Алматы қаласында қоғам ойын ашық жеткізе бастады.
Алматыда түрлі жиындар жиі өткізіледі. Бірнеше жыл бұрын басшылар мен тәртіп сақтау орындары қатысушылардың барлығын кім екенін анықтамай тергеуге алып кететін. Қазір үйге сотқа шақырту қағазын жібереді. Мен мұны қоғамның жетістігі деп білемін.
Сарапшылар Қазақстандағы адам құқықтарының қорғалмауының бір қыры ретінде сөз және жиын өткізу бостандығы жоқтығын атады. Бірақ олардың барлығы да әділ сот жүйесі құрылмағанына келіп тіреледі дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Теңіз нефтестрой компаниясы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында жарық көретін «Уральская неделя» газетімен аталған басылым журналисі Лұқпан Ахмедияровтың үстінен Орал қаласының нөмірі 2-ші сотына шағым арыз түсірді. Сот шағымына «Уральская неделя» газетінің 2009 жылғы 6 тамыз күні санында жарық көрген журналист Ахмедияровтың «За ширмой тендера» атты мақаласы түрткі болған.
Жағымданушы жақ аталған мақала компанияның іскерлік беделіне нұқсан келтірді деп моральдық шығын ретінде 70 миллион теңге талап етіп отыр. Алайда сарапшылар мақаланың компанияның іскерлік беделіне нұқсан келтіретіндей дерек пен дәйек жоқ дегенді айтады. Теңіз нефтестрой компаниясы бұған дейінгі шағымын газет редакциясымен келісімі негізінде соттан қайтарып алған болатын. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы әрі қарай өрбітеді.
Орал қаласында жарық көретін «Уральская неделя» газетінің 2009 жылғы 6 тамыз күнгі санында «За ширмой тендера» деп аталатын аталмыш газеттің журналисі Лұқпан Ахмедияровтың мақаласын негізге ала отырып, «Теңіз нефтестрой» акционерлік қоғамы газетті және журналисті Орал қалалық нөмірі 2-ші сотына 2-ші рет талап арыз түсірген. Талап арызда Теңіз Нефтестрой компаниясы аталған газет пен оның журналистінен компанияның іскерлік имиджіне нұсқан келтіргені үшін және моральдық шығын ретінде 70 миллион теңге өндіріп алу туралы жазылған. Сотқа талап арыз түсіруге Жымпиты Қаратөбе газ құбырын салуға мемлекеттік тендер өтпестен бұрын Теңіз Нефтестрой компаниясы құрылыс алаңына техникасы мен материалдарын әкеле бастағаны себеп болған. Бұл аталмыш компанияның газетті 2-ші рет сотқа беруі. Алғаш рет мақала жарық көрген 6-шы тамыздан кейін бірден газеттің үстінен талап арыз түсірген. Мақала авторы Ұлықпан Ахмедияровтың айтуынша, Теңіз Нефте құрылыс компаниясы газет редакциясына талап арызға негіз болған мақала ішіндегі үзінділерді пошта арқылы жіберген. Редакция Жымпиты Қаратөбе газ құбырының кешігіп басталғаны туралы жазылған жерді ғана қателік екенін мойындаған, бірақ компанияның басқа талаптарымен келіспеген.
Сіздің мақалаңыз біздің компанияның іскерлік беделіне нұқсан келтірді. Өйткені сіздің мақалаңыз арқылы біздің компания жемқорлыққа маталған шенеуніктер ықпал ететін компания ретінде көрінеді дейді. Алайда сот тексерісі кезінде олар бәрібір тендерді жеңіп алғаны анықталды. Және мақаладан компания ешқандай материалдық зиян шекпеген. Олар тендерден бұрын құрылыс алаңына келіп жұмысты бастап жіберген және кейін тендерді жеңіп алған.
Приехали на место и там начали строительство. Тендер все равно им так и достался.
Деді Ұлықпан Ахмедияров. Журналист Ұлықпан Ахмедияров мақаланың филологиялық сараптамасын халықаралық әділ сөз қоры жасасын деген ұсыныс айтқанын жеткізді. Оның айтуынша сот журналистің ұсынысын қанағаттандырмай мақаланы әділет министрлігінің филологиялық сараптамасына жіберткен. Ал Теңіз Нефте Строй компаниясының заңнамалық мәселелер бойынша вице-президенті Айбар Ағеділ газет пен журналисті сотқа бергендерін растап отыр. Оның сөзіне қарағанда сот ісі әлі басталмағандықтан дәл қазір кесімді пікір білдіре алмайды.
Біз газет пен оның журналисі Лұқпан Ахмедияровты «За ширмай тендера» деген мақаласы үшін сотқа бердік. Біздің көз қарасымыз бойынша бұл мақала компаниясының іскерлік беделіне нұқсан келтірді. Қазір филологиялық сараптама жүріп жатыр. Сондықтан іс бойынша нақты пікір айта алмаймын.
Деді Айбар Ағеділ. Алайда әділ сөз қорының сарапшысы Ғалия Әженова журналистің мақаласында сотқа шағынуға себеп болатында еш нәрсе жоқ деп отыр.
Тіпті қарапайым оқырманның көз қарасына қарағанда әрине бұл деген шындыққа сай келмейтін нәрселер сияқты. Бұл жерде бұл компания шынымен де бір қылмыс жасаған шығар деген нәрселер жоқ мақаласында. Мақаласында бұл жағдайдың күдікті екенін, тендер болмаса да компания бар ма, ана жерге орналасып алғаны қалай болады деген сияқты күмәнді мәселені қарастыруға тырысқан болды. Журналист өз пікірін білдіруге құқылы. Осыны есте сақтау керек конституцияның 20-ші бабын. Содан кейін журналист біздің ойымызша бұл мәселелерді дұрыс көтерді деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 13.41 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Ардақтаған Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз. Сонымен қатар azattik.org сайты арқылы телефонды поштаға да хат жазуды естен шығармаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосының жаңалықтарынан кейін қамтылатын келесі хабарлардың тақырыптарына назар аударыңыздар.
Алматыда бір топ ата-аналар республикалық қан орталығы лейкемиямен ауыратын балаларға қан құю кезінде сары ауру жұқтырғанын мәлімдеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше республикада өкпенің қабынуынан көз жұмғандар артуда.
Қазақстан компаниялары инвестиция тарту жөніндегі қызметінің бір бөлігін Лондоннан көшірмек.
Алматыда 640 домбырашы бір мезетте бірнеше қазақтың атақты күйлерін орындады. Олар Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін шетелден комиссия өкілдерін арнайы шақырыпты.
Ардақтағайын ендігі кезекте соңғы жаңалықтарға кезек берсек, сөз кезегі әріптесім Саида Бабамғожада.
Халықаралық журналистика бойынша Медианет орталығы өткізген байқауда Орталық Азиядағы адам құқықтары жағдайы туралы ең үздік хабар берген үш тілші лауреат атанды. Бірінші орынға қырғызстандық журналист Сахира Назарова қол жеткізсе, екінші орында Азаттық тілшісі Дилбегим Мавлони иеленді, ал үшінші орын қырғыз журналисті Бахыт Ибраимовке берілді. Байқау аймақтағы тілшілерге жасалатын қорқытып үркітулерге қарамастан адам құқықтарының бұзылуы туралы жазған батыл журналистердің жұмысын атап өту үшін өткізіледі, дейді Медианет орталығының директоры Вячеслав Абрамов. Жыл сайын ұйымдастырылатын бұл байқауда адам құқықтары бойынша халықаралық Freedom House ұйымы қолдап отыр. Бүгін халықаралық адам құқығын қорғау күні. Біріккен ұлттар ұйымы 1948 жылы 10 желтоқсанда адам құқығын қорғау декларациясын қабылдаған болатын, бұл адам құқығы туралы ережелерді біріктірген алғашқы әлемдік құжат болды. Халықаралық адам құқығын қорғау күні 1950 жылдан бері атап өтіліп келеді. Талдықорған қаласында орналасқан Алматы облыстық сотының бақылау инстанциясы Жовтис ісі бойынша шағымды қараудан бас тартты. Бұл туралы Азаттық радиосының адвокат Виталий Воронов хабарлады. Бұған дейін Жовтисті жақтау штабы облыстық соттың бақылау инстанциясы арызды қарамаған жағдайда Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетке шағым түсіретіндігін мәлімдеген болатын. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның басшысы Евгений Жовтис көлік жүргізу кезінде адам өліміне әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылып 4 жылға сотталды. Қазір ол Өскемен абақтысында отыр. Сәрсенбі күні түнде Бішкекте қырғызстандық саясаттанушы соққыға жығылды, деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Төрт адам Александр Князевті оның пәтері жанында ұрып соғып, тонап кеткен. Князевтің айтуынша шабуылдаушылардың бірі бұл сенің саясатың үшін деп айқайлаған. Танымал саяси сарапшы Князев Қырғызстан үкіметінің сыртқы саясатын жиі сынға алатын. Осындай-ақ ТМД институтының Бішкектегі кеңсесін басқарады. Сонымен қатар Қырғызстан қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы Болот Жанузаков сәрсенбі күні түнде Бішкекте соққыға жығылып, ауруханаға түсті. Жанузаковтың аяғы сындырылған және оның денесі қатты жараланған, деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Жанузаковтың жұбайы Жұмагүл Жанузакова бұл шабуылды күйеуінің саяси әрекеттерімен байланыстырып отыр. Бұл оқиғаға байланысты тергеу жүріп жатыр, деп хабарланып отыр. Тәжікстан ресмилері Тұрсынзаде қаласының әкіміне жасалмақшы болған қастандықтың алдын алғанын хабарлап отыр. Полицияның мәліметінше үкіметке қарсы топтың мүшесі деп күдіктелген бір адам қамауға алынған. Өзбекстаннан елге заңсыз кірген бұл азаматқа Тұрсынзаде әкімінің көлігін жарып жібермекші болды деген айыптар тағылып отыр. Билік орындарының айтуынша тұтқындалған азаматтан жарылғыш заттар табылған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Норвегия астанасы Ослода ақш президенті Барак Обамаға бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы берілді. Обама бұл сыйлықты үлкен ризашылықпен қабыл алды. Ол бейсенбі күні марапаттау рәсімі алдында сөйлеген сөзінде Нобель бейбітшілік сыйлығына тұрарлық басқа адамдардың бар екеніне күмән жоқ, деп мәлімдеді. Қазан айында Норвегияның Нобель комитеті Обаманы халықаралық дипломатия мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан ерекше үлесі үшін Нобель бейбітшілік сыйлығымен марапаттаған болатын. Ал Норвегия Ауғанстанға көмек ретінде 110 миллион доллар беруге уәде етіп отыр. Бұл туралы бейсенбі күні Норвегия премьер-министрі Йенс Столтенберг ақш президенті Барак Обамамен өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында хабарлады. Обама Норвегияның Ауғанстанға қаржылай көмектесуге уәде етуіне байланысты алғысын білдіріп отыр. ақш Қорғаныс министрі Роберт Гейтс бейсенбі күні күтпеген жерден Бағдатқа барды. Оның алдында Гейтс Ауғанстанда 2 күндік сапармен болып, ақш күштерімен және президент Хамид Карзаймен кездескен еді. Пәкістан экстремистік байланыстарда айыпталған 5 ақш азаматынан жауап алуда. Пәкістан ресмилерінің мәлімдеуінше бұл азаматтар өткен аптада Пунджаб өлкесіндегі Саргода қаласында жүргізілген рейд барысында ұсталған ақш ресмилері қамауға алынғандардың ұлты туралы мәлімет бермеді. Кремльдің хабарлауынша Ресей президенті Дмитрий Медведев Копенгагендегі ауа райының өзгеруіне қатысты өтіп жатқан конференцияға қатыспақшы. Медведев Дания астанасына 17-18 аралығында барып, шетел мемлекеттерінің жетекшілерімен және басқа да ресмилермен кездеседі деп күтілуде. Копенгагендегі конференцияға шамамен 200 елдің өкілдері жиналып отыр. АҚШ мемлекеттік департаментінің адам құқықтары бойынша осы жылғы сыйлығы ингушетиялық адам құқығын қорғаушы белсендісі марқұм Махшарип Аушевке берілді деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып кетейік.
Алматыда бір топ ата-аналар республикалық қан орталығы лейкемиямен ауыратын балаларға қан құю кезінде сары ауру жұқтырғанын мәлімдеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, республикада өкпенің қабынуынан көз жұмғандар артуда.
Қазақстан компаниялары инвестиция тарту жөніндегі қызметінің бір бөлігін Лондоннан көшірмек.
Алматыда 640 домбырашы бір мезетте бірнеше қазақтың атақты күйлерін орындады. Олар Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін шетелден комиссия өкілдерін арнайы шақырыпты.
Қазақстанда ауған америкалық жазушы Таби Мансаридің «Ислам көз арқылы әлем тарихатты» кітап жарық көрді.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Ата-аналар республикалық қан орталығы аққан ауруымен ауыратын балаларға қан құю кезінде сары ауру жұқтырғандығын мәлімдеп отыр. Олар балаларының ем алу барысында жұқтырған дерті ауруды асқындыратынын айтады.
Ата-аналар сары ауру жұқтырған балаларға дәрігерлер тарапынан әлі ешқандай көмек көрсетілмегенін алға тартып отыр. Ал республикалық қан орталығы директорының орынбасары Серік Әділхан ата-аналардың сөзін жоққа шығарады. Тақырыпты ары қарай Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Ата-аналар республикалық қан орталығында балалары сары ауруды жұқтырғаннан бері әлі тексеру жүргізбегенін айтады. Олардың айтуына қарағанда, балаларына республикалық қан орталығынан өзге орталықтарға барып қан құйғызған емес. Аққан аурумен ауырған 19 жасар Шухраттың анасы Лола Асатуллаева 2009 жылы ауруханаға жатқызар алдында баласының ағзасынан сары аурудың белгісі байқалмағанын айтады. Оның сөзіне қарағанда, ем қабылдап болған кезде Шухраттың ағзасынан сары ауру табылған.
Біздің ұлымыз аққан ауруынан айыққанымен ауруханадан сары ауру жұқтырып шықты. Онда емделген балалардың 90% осы ауруды жұқтырып отыр. Бұндай жағдай бірнеше жыл қатарынан қайталанып келеді. Дәрігерлер аққан ауруына қатысты мәселе туындаса емдейтінін айтады. Ал сары ауруды емдеуден бас тартып отыр. Біз ешкімге керек болмай қалдық. Ал сары аурудан емдейтін дәрілер өте қымбат тұрады. Бір рет қана салынатын дәрі 56,000 теңге тұрады.
Балалар жұқтырған дертті емдеу үшін аналардың айтуына қарағанда 30,000 доллар қаржы керек екен. Сондықтан республикалық қан орталығы директорының орынбасары Серік Әділхан ауру балалардың аналары мемлекеттен қосымша ақша талап етіп отырғандықтан осындай қадамға барып отыр дейді.
Бәрі бекер сөз. Бұл мәселе жөнінде ештеңе айта алмаймын. Ол ата-аналар балаларын қауіпті аурудан әлейін деп жатыр. Сонымен қатар кейбірінің балалары сол аурудан толық айығып кеткен. Енді келіп мемлекеттен қосымша ақша талап етіп отыр. Бұл жөнінде еш нәрсе айта алмаймын.
Бұл мәселе жөнінде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің медициналық көмек ұйымдастыру департаменті директорының орынбасары Төлеутаев Мұхтар ата-аналар таратқан ақпаратты теріске шығарып отыр.
Мұндай мәселе туралы ешқандай негіз жоқ. Қан орталығы арқылы гепатит сымен бірде бір балаға жұқтырған жоқ. Ондай жағдай болатын болса, бізде медицинаның өзінің жолдары бар. Эпидемиологиялық сараптама жасау, зерттеулер жасайды. Бүгінгі таңда бұндай ақпарат негізсіз деп мен сізге жауап беремін.
Денсаулық сақтау министрлігінің берген ақпаратына қарағанда 2009 жылдың 11 айында сары ауру жұқтырған 122 адамның жетеуі бала. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, денсаулық тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтерінше, республикада пневмониядан, яғни өкпенің қабынуынан қайтыс болу деректері жиі тіркелуде. Оған өткір респираторлық вирусты жұқпау оқиғаларының көбеюі себеп болып отыр.
Бір ғана солтүстік Қазақстан облысында қараша айының өзінде өкпе қабынуынан 9 адам қайтыс болған. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары соңғы апталарда жағдай қалыпқа түскенін айтып отыр. Толығырақ Алматыдағы
тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі өкпенің қабынуы салдарынан болатын өлімнің артуын өткір респираторлы вирусты жұқпаның көбеюімен байланыстырды. Министр Жақсылық Досқалиевтің хабарлауынша, биыл өткір респираторлы вирусты жұқпаның өзі виртуалентілігі мен олылығы бойынша толқындық сипатқа ие болып отыр. Ресми ақпараттар бойынша 2004 жылы осындай жағдай байқалған, ал биыл тағы қайталанып отыр. Бұл вирус иммундық жүйені зақымдайды және тиісінше адамның ағзасындағы микроорганизмдер агрессиялық сипатқа көшеді. Соның салдарынан жалпы немесе ақпа пневмония түрлері пайда болуда, дейді мамандар. Олардың хабарлауынша, бірінші күдік доңыз тұмауына түскен, бірақ зертханалық талдаулар бұл болжамды растаған жоқ. Қазір өткір респираторлық вирусты жұқпамен бірге республикада толқын тудырған пневмония өршуде, дейді денсаулық сақтау министрі. Алайда министрліктің маңындағы санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының сарапшысы Жанат Жамалбекова өкпе қабынуынан болған өлім жағдайларын өткір респираторлы вирусты жұқпамен байланыстыратын еш дәлел жоқ, дейді.
Мына пневмониядан қайтыс болып жатқан адамдардың шошқа тұмауымен, или пандемиялық тұмауымен, немесе сезондық тұмаумен, немесе өткір респираторлық инфекциялар сонымен сәйкес екенде ешқандай дәлел жоқ. Осы кезге дейінгі түсіп жатқан өкпе қабыну жағдайлары вирусологиялық, бактериологиялық лабораторияда тексергенде вирусологиялық или лабораториялық шығу тегі анықталмаған.
Маманның хабарлауынша, Қазақстанға жұмыс бабы бойынша келген Америка азаматында доңыз тұмауы анықталған. Ол Атырау облысында тұрады екен. Сонымен қазіргі уақытта республикада доңыз тұмауының 18 жағдайы тіркелді. Солтүстік Қазақстан облысында өкпе қабынуынан үстіміздегі жылдың қараша айында 9 адам қайтыс болған, ал оңтүстік Қазақстан облысында жүкті әйелдердің арасында пневмонияға шалдығу күрт артып отыр. Әрбір екінші жүкті әйел немесе жас босанған әйел мұнда пневмония дертіне шалдыққан. Оның арасында қайтыс болғандар да бар. Жамбыл облысында өкпе қабынуынан 3 адам қаза тапса, Астанада 12 жасар қыз осы дерттен көз жұмыпты. Солтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысы Лариса Беляеваның айтуынша, соңғы апталарда облыста пневмония мен өткір респираторлы вирусты жұқпаның тіркелу фактілері азайған. Ол жұқпалы вирустың белгілерін байқай сала, міндетті түрде медициналық орындарға хабарласу қажет, дейді.
2008 жылы пневмониядан 55 адам қайтыс болды. Биылғы жылы да осы көрсеткіш қайталанып отыр, бірақ дүрбелең туып отыр. Себебі барлығы доңыз тұмауынан қорқады. Барлық облыстарда осындай жағдай байқалуда. Бүгін денсаулық сақтау басқармасының алқа жиынында болдық. Онда Қарағандыда соңғы апта ішінде 9 жүкті әйел қайтыс болды деп айтты.
Алайда Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Төлеген Сәдуақасовтың айтуынша, бұл жалған ақпарат. Қарағанды облысында соңғы ай ішінде өкпе қабынуынан 18 адам қайтыс болды. Бұл сан былтырғы көрсеткіштен аспайды, дейді Төлеген Сәдуақасов.
Пневмония өткір респираторлы жұқпалы вирустың асқынуы ретінде жүреді. Бактериялық форма қосылып, өкпе қабыну ауруы басталады. Адамдардың иммундық жүйесі төмен болуы мүмкін. Көп жағдайда өткір респираторлы жұқпаға қарамастан жүре берген, ауруды асқындырып алған. Қараша айында қайтыс болғандар саны көбейген болатын, қазір азайып келеді.
Өкпе қабынуы өз алдына жеке немесе басқа бір аурулардың асқынуы салдарынан пайда болады. Бұл дерт жұқпалы емес, бірақ оның пайда болуына бактериялы вирустар айтарлықтай әсер етеді. Қоздырғыштар әдетте тыныс жолы арқылы түседі. Халық арасында өкпе қабынуы мен тұмауды шатастыратындар көп. Сондықтан да аталмыш ауруларды емдеуде жаңылысып жатады, дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Халықаралық байқауда Азаттық тілшісі лауреат атанды.
Жәкішевтің ісі сотқа тапсырылды.
Медведев Копенгагендегі конференцияға қатыспақ.
Тәжік полициясы әкімге жасалуы тиіс қастандықтың алдын алғанын айтты.
АҚШ қорғаныс министрі күтпеген жерден Бағдатқа барды.
Норвегия Ауғанстанға қаржылай көмектеспек.
Өлтірілген ингушетиялық белсенді адам құқықтары сыйлығымен марапатталды.
Бішкекте саясаттанушы соққа жығылды.
Қырғызстан қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысына шабуыл жасалды.
Түркмен Қытай газ құбыры таяуда іске қосылмақ.
Пәкістанда лаңкестікте айыпталған американдықтардан жауап алынуда.
Пентагон Иракта сайлаудын кийинге шегерилүү АКШ аскерин чыгарууга эч асер этпейт дейт. Сондай ак Азаттык радиосу алдагы 15 минуттун ичинде келеси кабарларды усунат. Казакстан компаниялары инвестиция тартуу жөнүндөгү кызметинин бир бөлүгүн Лондондон көчүрмөк. Алматыда 640 домбырашы бир мезетте бир нече казактын атактуу күйлөрүн орундады. Алар Гиннестин рекордтор китебине енүү үчүн чет элден комиссия өкүлдөрүн арнайы чакыртыпты. Сондай ак Казакстанда ауган америкалык жазуучу Тамим Ансаридин Ислам көзү аркылуу Алем тарыхы атты китеби да жарык көрдү.
Ардактаган енді осы және өзге де ақпараттар ағыны жөнде толығырақ. Қазақстан компаниялары инвестиция тарту жөндегі қызметінің бір бөлігін Лондоннан Дубай мен Гонконгқа көшірмек. Ұлттық банктың төрағасы Григорий Марченко мұндай шешім Лондон Ситиде жұмыс істейтін инвесторлардың іс-әрекетіне байланысты дейді. Алайда Марченконың дөм айбатына жауап ретінде Лондон қазақтарға жолың болсын деуі ғажап емес. Қымбатты тыңдарман қауым, ендігі кезекте шетел баспасөзіне шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Онымен өздеріңізді әріптесім Мәншік Асаутай таныстырады.
Енді Қазақстан компанияларының инвестиция тарту жөніндегі қызметінде Британия астанасының үлесі дағдарыс алдындағы көрсеткіштен 50%-дық деңгейге дейін азаяды деп мәлімдейді Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко. Қаржы нарығындағылар Марченконың сөзін шындап есепке алатын болады, себебі ол экономикалық кеңесші ретінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ең сенімді адамдарының қатарына кіреді деп жазады Financial Times. Марченко сөзі инвестициялық қаржы тарту ісінде Лондоннан бір жола бас тарту жайында болып отырған жоқ дейді. Мәселе Қазақстан қолындағы инвестиция тарту мүмкіндігінің аясын кеңейте түсу деп отыр. Мұндай кеңейтуге аталған мүмкіндік қатарына Азиядағы капитал нарығын ендіру арқылы қол жеткізілмек. Өйткені онда Еуропа мен Солтүстік Америкаға қарағанда экономика тезірек қалпына келтіріліп жатыр. Сонымен қатар Қазақстан үшін өз көршісі Қытай мен қарым-қатынасын жетілдіру маңызды іс болып саналады. Қытай Қазақстандағы табиғи қазба байлықты игеру мен көлік тораптарын дамыту саласына қарқынды түрде көптеп салым салып жатыр. Бұл салымдар табиғи газ бен мұнай құбырларын салуға да бағыт алып отыр деп атап көрсетті газет. Лондонстан деген атаумен Қазақстанға арналған тағы бір мақаласында Financial Times басылымы қазба байлығының мол қорына ие Қазақстан компаниялары бұрын инвестиция тарту орталығы ретінде Лондонға зор сүйінішпен қарайтын еді деп жазады. Олар Лондон қор биржасының листингіне ену құқысын алу арқылы өзінің тұғырын нығайтпақ ниетте болған. Аталған биржада әлемнің көптеген елінің шикізат өндіру корпорациялары өзінің құнды қағазын саудалайды. Қазақстан компанияларының листингке енуі олардың инвестициялар әрі өз елінің мемлекеттік реттеуші органдарының алдындағы беделін өсірер еді. Осы тұрғыда Марченконы жартылай ғана дұрыс деген ұйғарым жасайды газеті. Егер ол қазақмыс тәрізді Қазақстанның тау-кен өнеркәсібі компанияларын сөз етіп отырса, инвесторлар Лондон қор биржасының листингіне енген басқа тау-кен компанияларына қатысты қандай қарым-қатынаста болса, бұлармен де дәл сондай қарым-қатынаста болды. Олардың бәрі де дамушы нарықтарда кәсіпкерлікпен айналысатын компаниялар болып табылады. Дегенмен де дәл осы қазақмыс Лондоннан қашты дегенде қайта барып бақытын таппақ, осыны зерттеп көрейікші дейді басылым. Алматыдағы листинг оларды Лондондағы тәрізді төлеу қабілетіне ие ете алмайды. Сонымен қатар бұл халықаралық инвесторлар мен нарық сарапшылары алдында олардың беделінің көтерілуіне де Лондондағыдай жол аша алмайды. Дегенмен де Қазақстан компаниялар үшін Гонконг инвесторларының назарын өзіне аударуда зор маңыз бар деп атап көрсетеді газет. Өйткені бүгінде Қытай Қазақстанда тау-кен өнеркәсібі, соның ішінде мұнай өндіру саласындағы басты сыртқы инвестордың бірі болып отыр. Таяуда Дубайда болған инвестициялық дағдарысты Ситидегі кейбіреулер қуана қарсы алды, себебі олар Дубайдың басын бұлт шалуы халықаралық қаржы орталығы ретінде Лондонның басты қарсыласының бірінің басын бұлт шалуы деп түсінеді деп жазады Times басылымы. Алайда енді Қазақстанның ұлттық банкі төрағасы өз еліндегі компаниялардың өздерін Сити инвесторлары алдап кеткендей сезініп отырғанын айтып жатыр. Дағдарыс сәтінде Қазақстан экономикасы мен банкілері түрлі қиыншылықтармен бетпе-бет қалғанда көптеген инвестор қаражатын алып елден тездете безіп кетуді жөн көрген. Марченконың сөзіне қарағанда осының нәтижесінде енді Қазақстан компаниялары инвестиция тарту үшін Азия бағытына көбірек көңіл бөлетін болады, соның ішінде Гонконгке ерекше назар аудармақ деп жазады басылым. Қытай Қазақстанның мұнайы мен газын, металы мен тамақ өнімін өткізетін табиғи нарық болып отыр. Қытайға құбырлар салынуда, Қазақстаннан аталған мемлекетке апаратын басты темір жол магистралін салу жоспарлары да бар деп хабарлайды газет. Бұрындары Қазақстан Қытаймен қарым-қатынаста белгілі бір шептен аса алмайтын, өйткені Ресей мен ықпалымен осы солтүстік көршісімен байланысы бұған арқашан бөгет болатын. Сонымен қатар Бейжің мен Кремльдің өзара бір-біріне сенбеуі де Қазақстан мен Қытайдың қарым-қатынасының
дамуына тусау болды. Лондон болса әртүрлі істерді іш жүзіне асыру үшін қолайлы бейтарап аумақ саналатын. Осының артықшылығын көріп келеді деген қорытынды жасайды Таймс басылма.
Ардақтағайын, сіздер шетел баспасөзіне шолумен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. 9-шы желтоқсан күні Алматыдағы оқушылар сарайында 640 домбырашы бір мезетте бірнеше қазақтың атақты күйлерін орындады. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл шараның мақсаты қара домбыраның күмбірін Алматыға ғана емес әлемге естірту. Олар Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін шетелдің комиссия өкілдерін арнайы шақырыпты.
Шараға 6-мен 25 жас аралығындағы домбырашылар қатысты. Олардың ішінде кәсіби күйшілермен қатар домбыраның қыр-сырын өз бетінше үйренгендер де бар. Жас өнерпаздар бірінші іріктеулерден өтіп таңдалып қана алынған болатын. Нақтырақ айтқанда бағдарламада орындалатын 5 күйді жатқа білетін, жаңылыспай орындай алатын, кәсіби күйшіге ілесіп кете алатын домбырашылар жиналды. Өткен шара турасында толығырақ тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдап көрсек.
Мұндай шараны көрермендер де өнерпаздардың да көпшілігі ешқашан көрмеген. Бұған дейін 640 домбырашы бір мезетте домбырада күй ойнамаған. Бұл рекордтық жағдай дейді Заңғар шығармашылық бірлестігінің төрағасы Айдар Қырықбаев.
Гиннестің рекордтар кітабына өкілдер шақырды. Енді ол кісілердің келу мақсаты осы біздің болып отқан шараларымызды өздеріне видеокамераға түсіріп алып кетіп, одан кейін біздің іріктеуден жақсы бағасын беріп отсақ, осы 500 домбырашымыз Гиннестің рекордтар кітабына енсек деген арманымыз бар, сол орындалады деген ойдамыз.
Көптеген домбырашыны жинап, күй орындау идеясын осыдан 4 жыл бұрын күйші композитор Қаршыға Ахмедияров жүзеге асырған еді. Ол кезде 200 домбырашы Ақтөбе төрінде концерт қойған. Кезінде белгілі композитор, дирижер, домбырашы Нұрғиса Тілендиев те 500 домбырашының басын қосып, осы іспеттес шара ұйымдастырған болатын. Енді Заңғар шығармашылық бірлестігі 640 домбырашы жинаған екен. Бірлестік төрағасы Айдар Қырықбаев 2010 жылы осы жобаны ауқымдырақ етіп, Алматыдағы орталық стадионда жалғастыруды жоспарлап отырғандықтарын жеткізді. Ал Қазақ ұлттық консерваториясының халық музыкасы факультетінің деканы Карима Сақарбаева домбырашы жастардың санын келешекте 2000-ға жеткіземіз деп отыр.
11-ші жылғы қысқа олимпиадада осылар 1000-ға или 2000-ға біз жеткізе аламыз. Жеткізе аламыз емес, бар. Соны алдына қоюымыз керек мына біздің басшылардың, үкіметтің алдына. 2000 домбырашы соны мен ашу керек.
Жақында Гиннестің рекордтар кітабына Қазақтың қазысы мен дәстүрлі қара жорға биі енген болатын. Қытайда тұратын қандастарымыз ұзындығы 100 метр, салмағы 1 тонна болатын қазы жасап шыққан. Ал Қазақтың халық биі қара жорғаны бір жолда 10300 Қытай қазақтары билеп Гиннес кітабына жазылды. Енді қазақстандық жастар да рекорд жаңғыртпақ ойда екен. Қытай қазақтары қазы мен қара жорға биін қазақтыққа деген атпен рекордтар кітабына енгізу үшін біраз қиындық көріп барып қол жеткізгендіктерін айтқан. Домбырашылардың да мақсаты қазақ өнерін әлемге паш ету, дейді Айдар Қырықбаев.
Қара жорғаның кіруі біз үшін өте қуаныш, өйткені ол біздің қазақтың биі ғой. Сондықтан бәсекелестікпен ойымыз жоқ. Ең бірінші біздің мақсатымыз осы қазақтың домбырасын тек қазақ халқы емес, осы бүкіл дүниежүзінің елі тыңдаса екен деген мақсатпен арнайы ұйымдастырып отырмыз.
Сондай-ақ Айдар Қырықбаев домбыра қазақтың жанына жақын аспабы. Бәлкім осындай үгіт насихат шараларының арқасында бүлдіршіндердің домбыраға деген құмары, қазақ өнеріне деген қызығушылығы артып, болашақ құрманғазылар мен тәттімбеттер өмірге келер деген үмітін де айтып өтті. Шараны тамашалауға келген жастар да концерттен алған әсерлермен бөлісіп жатты.
Мен бұл шарадан өте керемет әсер алдым, өйткені осы 600 домбыраның бәрі дауысының бәрі бірдей шықты. 600 адамның басын қосып осы домбыраны ойнату ол өте күрделі зат. Қазақтың дәстүрін, домбырасын үйсіп көрсетіп отқанына қуаныштымын. Гиннес кітабына кіреді дейді, соған да қуаныштымын.
Біз осында келген себебіміз қазақтың қара домбырасының күмбірінен кішкене болсын жақсы әсер алу үшін келдік. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Жалпы қазақтың мәдениетін көрсететін ұлттық аспаптардың үнін естіп, соны жақсылап тани білу үшін келдік.
Қазіргі кезде көп қазақ жастары орыстарға еліктегендіктен біз бұндай шараларды көріп отырып өзіміздің қазақ екенімізге деген жүрегімізде оянады деп ойлаймын.
Телевизордан да көріп жатсақ та, радиодан да көбінесе кешке таман ғана естиміз қазақи әндерді. Өзіміздің осындай концертке келіп отырсақ, содан біз ғибрат алып, жаңа жақсы рухани байлыққа мол боламыз. Әрине, әрбір кештерден әттеген ай деген болады, бірақ әттеген ай деген ол бұл жерде онша ойнаған жоқ.
Тағы бір ерекше жағдай, көрермендер сахна төрінде отырып, залда отырған домбырашылардың концертін тамашалады. Ұйымдастырушылар көрермендерден осы ыңғайсыз жағдай үшін кешірім сұрады. Концерт о баста студенттер сарайында өткізілмек болып, одан кейін республика сарайына ауыстырылып, концерт басталуға бірнеше сағат қалғанда оқушылар сарайында өткізілетін болды. Оқушылар сарайының сахнасына 640 домбырашы сыймаған соң, көрермендер мен орындары ауыстырылып, көрермендерге сахна төрінде отырып концертті тамашалауға тура келді. Күйшілер Құрманғазының балбырауын, Адай Сарарқа күйлерін, Тәттімбеттің саржайлауын және Қаршыға Ахмедияровтың күй ұраны күйін орындады. Сондай ақ домбыраның күмбірі халқымыздың бірлігі деп аталатын осы шарада танымал дәстүрлі әншілер мен этнографиялық топтар өнер көрсетіп, дирижер Қаршыға Ахмедияров дирижерлік таяқшасын салтанатты түрде жас дирижер Арман Жүдебаевқа табыс етті. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда ауған америкалық жазушы Тамим Ансаридің «Ислам көзі» арқылы әлем тарихы атты кітабы жарық көрді.
Биік қабырғаның үстінде тұрып, екі әлемнің тарихын баяндадым деп жазған автордың аталмыш туындысы америкалық Нью-Йорк Таймс газетінің бағасы бойынша бестселлер атағына ие болған. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай хабарлайды.
Ауғанстанда туып өскен американдық жазушы Тамим Ансари Қазақстанға кітабын ұсыну үшін арнайы келді. Оның есімі Кабулдан батысқа, Нью-Йорктан шығысқа атты кітаппен әлемге таныла бастады. Бұл туынды Америкадағы 2001 жылдың 11 қыркүйегінде болған оқиғалардан кейін жарық көрді. Ал 2009 жылдың мамыр айында бестселлер атағына ие болған «Ислам көзі» арқылы әлем тарихы атты туындысы шықты. Тамим Ансаридің сөзіне қарағанда тарихқа үңілу аса маңызды процесс.
Мен әрбіреуіміз қандай да бір оқиғада өмір сүреміз деп санаймын. Егер біз өткенге көз жүгіртпей, қазір не болып жатқанын түсінуге тырысатын болсақ, одан еш нәтиже шықпайды. Ауғанстанда туып өскен уақытта мен әлем тарихының бір шетінде болсам, Америкада тұрғанда өзге бөлігіне тап болдым. Мен бұл оқиғаны түсіндіру үшін тек Мұхаммед пайғамбардан бастау керек екенін түсіндім.
Жазушының айтуынша, әрбір оқиға маңызды, бірақ олардың бірігіп бір тарихты жасауы ең қажетті нәрсе. Тамим Ансаридің «Ислам көзі» арқылы әлем тарихы атты кітабын үлкен бұғыты баспаханасы орыс тіліне аударып шықты. Баспагер Нұрлан Әбләзов кітап өзіне үлкен әсер еткенін айтты.
Кітап үлкен ауыртпалықты жеңе отырып жазылған. Мен оны оқи отырып түсіндім. Автор баяндалатын оқиғаға бөтен адам емес. Мен кітаптың атын көре сала оны аударатынымды түсіндім. Ешқандай да тапсырыс болған жоқ. Бұл менің жеке тапсырысым.
Кітаптың аннотациясында Совет одағының тарих кітабында Куликова шайқасы туралы біз жауды шауып жерден қуғанымыз туралы айтылады. Ал кейін қуылған адамдар біз болып шыққаны анықталды. Сонда шындығында біз кімбіз деген сұрақ туындайды. Кітап мұсылман адамның көзқарасы арқылы баяндалады. Ол ғасырлар бойы өткен оқиғаларды тізбектеп, мұсылман қауымының оларға қатысты пікірлерін бірге алып жүреді. Жазушының айтуынша, соңғы 100 жылда мұсылман әлемінде бір нәрсе қате кетті. Сондықтан да қазіргі уақытта олар тарихи бағытқа қарсы тығырыққа тіреліп қалды. Тамим Ансари тарих мәнін жеңісте емес, жеңілісте іздеу қажет деп санайды. Нұрлан Әбләзов бұл кітап Қазақстанда үлкен танымалдылыққа ие болатынына күмән келтірді. Себебі ол бұл кітап Қазақстанға арнап шығарылған дейді.
Нам повезло.
Біздің жолымыз болды. Бұл кітапты Тамим бізге арнап жазған. Ол америкалықтарға арнап жазып отырмын деп ойлаған. Алайда тарихи процесстен шеткер калган мемлекет табыла кетти. Ол мемлекет өзүнүн ордун издеп элек. Кандай мемлекет экенин билмейт. Биз кимбиз?
Кто мы вообще?
Китеп алгач рет шет тилине аударылып отур. Болашакта немис жана француз тилдерине аударуу көздөлүүдө, деди автор. Аны казак тилине тажымалайтын маман да табылыпты. Сондуктан да болашакта анын казакша нускасы жарык көрүү абдан мүмкүн. 5000 дана менен басылып чыккан китеп республикадагы китеп сүрөлөрүндө жаңы жылдан кийин таралатын болады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирөө Сесебай.
Азат, кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2576-64, 2545-60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2576-64, 2545-60.
Кабарлашыңыз.
Ардақты ағайын, осы мен Азаттық радиосының бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Бізбен өткізген соңғы бір сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы болды деген үмітпен мен Мәншік Асаутай және әріптесім Мира Мүсілім өздеріңізбен ендігі жолыққанға шейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.
Әуе толқында жақсы жаңалықтармен жолыққанша.